Pandemiak itzalean utzi duen bestea orain inoiz baino argiago eduki beharko genukeen klima aldaketaren kontrako borroka pandemiaren urte izan da 2020 eta segurazki pandemiarena izan da aurreko hamarkadak klima aldaketarenak izan direlako, biodibertsitatearen ondartzarenak izan direlako. Eta 2021 urteak eta aurrerakoek izan beharko dute alaberrez klima aldaketa horren kontrako borrokarenak, hala gogoraraziko digu Elhuyar Zientzia Elkarteak erreportaje sail batekin gaurtik aurrera. Gaurkoa, mikroplastikoez Guillermo Roarena da.
Itxasoko plastikoen arazoa berez, hainbat arazo dira. Batetik plastiko handien arazoa, itxasoan flotatzen ikusten ditugunena. Eta bestetik, mikro eta nanoplastikoena, uretan dauden partikula ikusezinak. Aztiko ikertzaileek gure kostaldetik hurbil dauden mikroplastikoak aztertzen dituzte. Horretarako itxasontzi batetik mikroplastiko handienak biltzen dituzte, Neustown izeneko sareen zuloetatik ies egiten ez dutenak, haiek bildu eta aztertu egiten dituzte. Joan Alarreta, Aztiko ikertzailea.
Laborategian hori lantzen da, lan oso neketsua da, eskuz egiten da, lagin bate behar bada bi, hiru edo astebeteko lana eramaten du. Guk lantzen ditugu mikroplastikoak izaten dira, 350 mikratik 5 milimetro bitartekoak.
Lagin horietan mota guztietako plastikoak agertzen dira, eta bitxia bada ere, plastikoen iturri nagusietako bat, uretan urteetan pilatu diren ehun zuntzak dira, naturalak barne, eta neurri handi batean, arrantza sareetako zuntzak, mikroplastiko guztien 10% izatera iriste daitezkenak.
Badaratzagu hamarkada pila bat, medioan mikroplastiko ditugula. 70. hamarkadatik dira ezagutzen ditugun lehenengo mikroplastikoetako aztarnak.
Baina itxasoko plastikoen arazoak, mikroplastikoak baino txikiagoak diren beste partikula batzuei ere eragiten die. Hori, Euskal Herriko Unibertsitateko Plentziako itxas estazioan ikertzen dute. Miren Kajarabille, EHU-ko biologia molekularreko katedraduna.
Badakigu ere bai, mikroplastiko horiek jarraitzen dutela apurtzen, eta nanometro eskalako partikulak sortzen direla. Partikula horien eskala da molekulen eskala, zelulen mintzaren eskala edo DNAren eskala. Orduan, nolabait tamainan txikiagotzen goazen enean, nolabait arriskua handitzen dela ikusi dugu.